Labdien, cienījamie radio klausītāji! Jūsu uzmanībai aktuāla intervija. Mans sarunbiedrs ir Ralfs Nemiro, jurists, politiķis, 13. Saeimas deputāts. No 2019. līdz 2020. gadam bija ekonomikas ministrs Krišjāņa Kariņa valdībā. 2020. gadā 16. martā atkāpās no ekonomikas ministra amata pēc Satversmes aizsardzības biroja lēmuma anulēt pielaidi valsts noslēpumam. Drīz pēc tam atjaunoja Saeimas deputāta mandātu, pašlaik Tautsaimniecības komisijas vadītājs. Labdien!
Labdien!
Sākumā pastāstiet lūdzu, par cik jūs esat pēdējais šajā brīdī sastaptais Saeimas deputāts, ar kuru man nācies sarunāties. Pastāstiet lūdzu par pēdējām aktualitātēm no Saeimas darba kārtības, kāda tā ir pašlaik.
Tad, kas ir saistīts ar Tautsaimniecības komisiju, mēs skatām vairāk budžeta jautājumus un ministrijas prezentē savus nākotnes virzienus. Šajā gadījumā mēs daudz pievēršam uzmanību, kā piemēram zemkopības ministrija, kā ekonomikas ministrija skatīsies uz enerģētikas politiku, bet būtiskākais ir tas, ka šobrīd tiek runāts par nodokļu izmaiņām. Un īpaši tas ir saistīts Covid iespaidā. Ļoti daudz nodokļu izmaiņas tiek plānotas, bet jāsaka godīgi, ka arī valdība nedaudz, manuprāt, pasteigusies ar izmaiņām mikro uzņēmumu nodokļa režīmā. Ja mēs paskatāmies uz to brīdi, kad šis nodoklis tika radīts, tas bija 2008-2009 gads, brīdis, kad notiek krīze. Tajā brīdī krīze bija prognozēta, bet šobrīd ir tieši tāda pati situācija, izņemot, ka krīze atnāca mums absolūti negaidīt, kā sniegs uz galvas. Ja? Un līdz ar to pašlaik, manuprāt, šis nodoklis nekādā veidā nebūtu aiztiekams, jo pagājušo reizi tas tika atstāts tikai tāda nolūka pēc, lai sabiedrība tomēr nodarbojas ar uzņēmējdarbību un spēj tātad savas ģimenes arī pabarot. Ja? Un līdz ar to mēs skatāmies tieši šajā brīdī ir tieši tas pats, un līdz ar to mēs neuzskatām, ka mikro uzņēmumu nodokļu jautājums būtu jāiztiek.
Covid-19 šajā gadā ir atstājis būtisku iespaidu uz ekonomiku kopumā, bet atsevišķas nozares tas ir skāris ļoti stipri. Vēl nevar zināt, prognozēt, kādas izmaiņas līdz pavasarim var notikt turisma un viesnīcu pakalpojumu sfērā. Kā jūs vērtējat pašreizējo situāciju uzņēmējdarbībā kopumā un atsevišķās sfērās?
Nu, ja mēs vērtējam uzņēmējdarbību kopumā, tad, lai cik tas paradoksāli nebūtu, un es runāšu par lielajiem cipariem, tad prognozes nodokļu iekasēšanā tomēr ir labākas nekā tās bija domātas. Tomēr mēs nevaram salīdzināt, piemēram, turisma, avio, viesmīlības sektoru, piemēram, ar IT vai pārtikas ražošanas sektoru, jo tur ir kāpums un savukārt iepriekšējās šajās te nozarēs, par ko es minēju, tad tur ir kritums 80-90, nu pat citreiz 100%, ja tad faktiski vispār nekas īsti nenotiek. Tāpēc, nu, tā saliekot kopā, protams, tas skaitlis, kas bija domāts, ka būs apmēram mīnus 7%, izrādās ir mīnus apmēram 5%. Tomēr, nu, katrā ziņā tas ir atsevišķs kritums, ir daudzi cilvēki tomēr, nu, palikuši mājās bez ierastajiem ienākumiem. Diemžēl daudzi varbūt ir strādājuši arī ēnu ekonomikā, bet lai vai kas ir bijis, noteikti ir jārūpējās par iedzīvotājiem, un ja mēs skatāmies tieši uz reģionālo nodarbinātību, tad šie te pabalsti, jeb dotācija un impulss uzņēmējdarbībai šobrīd ir jāvelta tieši reģioniem, jo Rīga tiks pati galā ar sevi.
Cik daudz valsts to var sniegt atbalstu konkrētu sfēru pārstāvjiem pašlaik? Kas labs varbūt bija darīts pavasarī no šīm atbalsta programmām sākoties Covid-19 pandēmijā un kādi varbūt trūkumi izgaismojās?
Ja, nu es sākšu varbūt ar trūkumiem, tad faktiski visi mediji jau runāja par to, ka būs otrais vilnis. Nu, tas nav nekāds pārsteigums. Man jāsaka godīgi, ka es neesmu pārliecināts, vai slimnīcas medicīnas iestādes ir īsti gatavas otrajam vilnim, bet tās sagatavošanās posms bija pietiekami liels, tas bija jāizdara aktīvāk, te es varētu kritizēt valdību. Bet otra lieta, ekonomikas ministrija ir strādājusi ļoti aktīvi pie atbalsta mehānismiem, kas būtu iedarbināmi šīs te krīzes laikā. Tā kā faktiski tos apkopo pašlaik finanšu ministrija, kas tad attiecīgi arī izdalīs naudu. Vēl viena ļoti būtiska lieta tomēr ir notikusi šajā brīdī. Notika sarunas ar Eiropas komisiju par atvesiļināšanās fonda naudas sadali. Un fonda naudas apmērs ir apmēram no 1,6 līdz 2,5 miljārdi eiro, kuri būtu izmantojami divos veidos, vai nu tas ir grants, respektīvi tāds tā kā impulss uzņēmē darbībai, kas nav jāatgriež, un otra daļa ir tā saucamā garā nauda. Tātad investīcijas uzņēmē darbībā 10, 15, 20 gadu ietvaros. Nu, šobrīd notiek tātad tās sadales process, kur tad mēs varētu šo te naudu vairāk investēt, bet labā ziņa ir tāda, ka šī te nauda tātad mums ir piešķirta. Un notiek diskusija, kur viņu sadalīt. Nu, diemžēl, pagaidām bija viena slikta vēl šajā kontekstā ziņā, un tas ir tas, ka ir domāts daudz naudas arī valsts pārvaldes digitalizācijai investēt, kam tautsaimniecības komisijas pat visi deputāti, kas gan pozīcijas, gan opozīcijas ir krietni iebilduši. Jo, nu, kas tad maksā mums šīs te algas? Tas, protams, ir uzņēmējs, nevis valsts ierēdnis. Ierēdniecības apmērs vienmēr ir jāmazina, un līdz ar to uz šo te mēs pastāvēsim. Bet nauda būs.
Kad šī programma varētu būt atvērta?
Šī programma varētu būt atvērta nākošā gada sākumā attiecībā uz garo naudu, jo notiek pagaidām diskusijas, caur ko tad īsti to izmantot, un pagaidām tā iestāde varētu būt Altums. Ekonomikas ministrija noteikti informēs visus uzņēmējus par iespējām to izmantot.
Kā jūs vispār varētu prognozēt, ņemot vērā to, ka sākas ziemas sezonā, vispār ekonomikas dinamikas attīstību turpmākajam pusgadam?
Jā, nu, ja ir jārunā par tādu prognozi Covid laikā, tad laikam tas būs tāds ļoti grūts prognozēšanas veids, bet jāsaka, ka šis vīruss attīstās tieši tādā vidēji augstā, mitrā laikā, kas noteikti ir rudens, ja mēs skatāmies uz pagājušo ziemu, kad praktiski sniega nebija, tad tas varētu būt ziemas un pavasara periods. Nu, no otras puses atkal ir jāsaprot tas, kur tad ir tie cēloņi pašai infekcijai, tad tie ir vairāk vai mazāk iebraukušie cilvēki. Un es domāju, ka primāri būtu jāveic testēšana tātad attiecīgi lidostā, autoostā un tā tālāk. Tad, lai mēs varētu izciet šos cilvēkus, nevis slēgt visas skolas, viesnīcas, ēdnīcas, restorāns un jebko citu, kur cilvēki tomēr pulcējās. Jo maskas šobrīd ir uzdotas kā obligātas. Lai gan godīgi sakot, manuprāt, būtu jādomā par šo te masku izdalīšanu masturīgajiem un tai skaitā arī cilvēkiem, kas to nevar iegādāties, ja gadījumā tas ir uzlikts par pienākumu kā obligāts. Ja? Tā kā ir vairākas detaļas, pie kā ir jāstrādā, bet tādas prognozes par to, cik ātri beigsies, tas viss ir ļoti grūti pateikt. Lai gan valdībai, protams, ir jābūt daudz konsekventākai, nu, faktiski, ja mēs runājam par pirmās līdz sestās klases iešanu uz skolu no 7. līdz 12. Nē, nu tad kur ir tā starpība, kad Covid tā kā virs 7. klases pielība līdz 6. nepielība? Nu, tas ir tāds mazliet absurds. Līdz ar to cilvēki, un mēs to redzam arī bieži vien, tā kā, nu, pretdarbojās, tā kā aktīvu pozīciju izsaka par masku nevalkāšanu, bet tas ir tieši izrietošana no tādiem nekonsekventiem lēmumiem. Līdz ar to, manuprāt, šis jautājums arī ir jāsabalansē ar speciālistiem, tomēr ar veselo saprātu, lai beigās mēs nonākam pie kaut kāda tāda viena virziena un cilvēki arī saprot, kāpēc mēs šos ierobežojumus vēlamies veikt, īpaši domājot par vecāku gadu gājiem cilvēkiem.
Paturpinot uzņēmējdarbību, nevar nepieminēt daudzas diskusijas izraisījušais izmaiņas likumdošanā, kas skar mikro uzņēmumus. Kāda ir jūsu nostāja šajā jautājumā?
Man jāsaka, ka šīs izmaiņas nodokļu režīmos bieži vien sasaista ar Igauniju. Igaunijā valsts ieņēmumu dienests ir apmēram uz pusi mazāks. Bet kāpēc viņš ir uz pusi mazāks? Tāpēc, ka mums ir apmēram 7 nodokļu režīmu, Igaunijā ir tikai 3. Bet ja mēs runājam par mikrouzņēmumu nodokli, tad mikrouzņēmumu nodokli daudz uzņēmēji izvēlas ne tamdēļ, ka tas ir vienmēr lētāk, bet tas ir ļoti viegli administrējams. Ir apgrozījums, ir skaidri zinām procenti, cik tad tev ir jāmaksā. Grāmatvedība ir samērā vienkārša. Ja mēs skatāmies uz citiem nodokļu režīmiem, tad tie, kā reizi ir ārkārtīgi sarežģīti, vēl ir brīži, kad no viena režīma sasniedzot attiecīgu apgrozījumu, tu iekļūsti otrā režīmā, un cilvēki tomēr cenšas iet tad vieglākās pretestības ceļi, ja, un izvēloties mikrouzņēmumu nodokļu režīmu. Un tas tika radīts tieši krīzes laikā iepriekšējā. Es domāju, ka šobrīd arī esot krīzē, nevajag aiztikt nodokļu režīmus, pagaidām, kad krīze beidzās, kad atkal tomēr uzņēmējdarbība atgūstās, un tad domājam par fundamentālām izmaiņām. Pretējā gadījumā šobrīd var rasties situācija, ka mēs tieši otrādi daudzus godīgus cilvēkus uzņēmējus iedzinām vēl pelēkajā ekonomikā. Līdz ar to mēs iegūstam pilnīgi pretēju efektu tam, kāds būtu vēlams. Tad es gribu teikt, rezumējot, ka es absolūti neatbalstu. Šobrīd izmaiņas nodokļu režīmos. Tieši otrā tas ir jāsaglabā, jo mēs esam tajā pašā gandrīz situācijā, kā 2008. gada krīzē.
Vai arī vispār nogaidīt kādu laiku, kad situācija stabilizēs?
Es domāju, ka jūs ļoti precīzi atzīmējāt to, ka faktiski situācijas stabilitāte ir pats galvenais aspekts. Tajā brīdī, kad situācija stabilizēsies, tad mēs varam domāt par kādām izmaiņām, kas saistās ar uzņēmējdarbības veikšanu. Ja mēs tagad vēl raustam, kā teikt, lauvu aiz ūsām, no kur mēs varam nonākt, jo principā ļoti daudz uzņēmēju var tiešām aiziet tajā ekonomikā, un tas budžets, kas šobrīd vēl pildās pietiekami zolīdi, var tieši pretēju efektu parādīt mums. Tā kā es domāju, ka tieši neko tagad nevajag mainīt. Redzēs, kā finanšu ministrija uz to reaģēs.
Turpinājumā vēl par kādu tēmu, kurā jums, es domāju, ir viedoklis. Šā gada pavasarī noslēdzās parlamentārās izmeklēšanas komisija par obligātā iepirkuma komponentes OIK atbalsta ieviešanas jautājumiem. Jūs tajā laikā bijāt ekonomikas ministrs. Kādi bija secinājumi pēc ilgušās izmeklēšanas?
Jā, jāsaka godīgi, ka es tobrīd, kā ekonomikas ministrs, sūtīt šai te komisijai dokumentus, ja nemaldos, 3000 lapušu apmērā. Ja. Tas periods, par ko mēs diskutējam, ir kopš 95. gada. Jūs iedomājieties, mēs praktiski pārlasam tādu atjaunojumās elektroenerģijas ražošanas vēsturi Latvijā. Līdz ar to secinājumam komisijas darbs norādījis to, ka šī sistēma ir bijusi sakropļota. Šī sistēma ir bijusi ar ārkārtīgi lielām virskompensācijām. Un tāpēc tajā brīdī, kad notika ziņojuma nolasīšana, es biju sagatavojis arī likumprojektu, kas paredz šo te obligātā iepirkuma komponentes atcelšanu vispār kā tādu. Un Saeimā šobrīd šis jautājums tiek skatīts, pirmajā lasījumā jau tas ir izskatīts. Diemžēl Saeimā balsis sadalījās gandrīz 50-50, un tomēr vairākums nobalsoja par likumprojektu turpmāk attīstību. Šobrīd likumprojektā ir iesniegti vairāki priekšlikumi, ko ir iesnieguši dažādas puses. Priekšlikumi, jāsaka, arī ir ļoti dažādi un no racionāliem līdz absurdiem, bet jebkurā gadījumā šobrīd ir tas brīdis, kad Saeimā ir ļoti precīza likumdošanas procedūra, kura saka, ka tad ir priekšlikumi iesniegšanas termiņš, tas beidzās, priekšlikumi ir jāskata un tā tālāk. Ja mēs skatāmies uz, teiksim, ministrijas darbu, tad, lai izbeigtu OIK caur valdību, ir jāsapulcē augstākā ierēdniecību piecu ministriju un augstākā politiskā amatpersonas, kas ļoti sarežģīti, jo daudzi ministri nav, tad atkal tur ir darba grupas, kas beidzās ar darba grupām, respektīvi ir ārkārtīgi sarežģīts smaganais process. Šobrīd šis process ir nedaudz ilgāks caur Saeimu, bet toties tas virzās ļoti precīzi uz priekšu. Un es domāju, ka mēs nonāksim pie saprātīga risinājuma, lai izbeigtu šo te obligātās iepirkuma komponentes maksāšanu, un mūsu iedzīvotāji, kā arī uzņēmēji, varēs redzēt izmaiņas savos rēķinos. Faktiski tie ir no 100 eiro apmēram kādi procenti 15, ja? Ja rēķins ir 100 eiro, tad 15 eiro mazāk. Savukārt, ja uzņēmējiem, kuram ir energo ietilpīgs uzņēmums, tie jau ir 1000. Tā kā faktiski mēs runājam par mūsu konkurētspējas arī palielināšanu, iedzīvotājiem tomēr iespēju saglabāt naudu maciņos īpaši šajā brīdī, mēs jau nezinām, kad tas Covid vispār beigsies, tā kā faktiski mums ir ļoti būtiski, lai cilvēkiem ar vienu un ar vienu naudu paliek maciņos un nu, nenākās, teiksim, sociālo budžetu vienkārši tā teiks saplēst.
Vēl pagājušā gadā jūs piedāvājat to IK vispār no likuma vienkārši izsvītrot, vienlaikus gan brīdinot par tiesvedībām ar elektrības ražotājiem. Vai tas nav strupceļš? Kāds varētu būt tas reālākais risinājums?
Nu, tad es gribu teikt te precizitātei divas lietas. Pirmām kārtām, tas likumprojekts, kas tika lūgts no Saeimas ekonomikas ministrijai, kad es tomēr biju ekonomikas ministrs, paredzēja, ka obligātais iepirkums zaļās enerģijas un tā komponente tiktu likvidēta. Šis likumprojekts, kur es iesniedzu atkal Saeimā, atšķirās ar to, ka mēs neizbeidzam iepirkumu, mēs no jebkuras stacijas labprāt iepērkam elektroenerģiju, bet vairs ne augstāku kā biržas cenu. Līdz ar to komponenti mēs vairs neredzam, bet uzņēmējiem mēs sakam, ja tu esi konkurētspējīgs, ja tu esi energo efektīvs un vēlies pārdot elektroenerģiju tīklam, mēs esam gatavi pirkt, bet nekad ne augstāku kā biržas cenu. Līdz ar to cilvēks maksā tieši to pašu summu par elektroenerģiju, ko viņš maksā tagad par to, ko viņš ir patērējis. Nevis vēl piemaksā kaut ko klāt. Jo sistēma jau bija sakropļota ļoti un ļoti dāsni ilgstoši bija maksāts. Nu, neviens ar to īsti tā kā tādu aktīvu cīņu nebija uzsācis līdz brīdim, kad ļoti daudz partijas priekšvēlēšana gaisotnē bija sasolījuši šo te atcelšanu. Bet nu, tagad ir laiks arī pienācis izpildīt, tāpēc nu, redzēsim, kādi būs balsojumi, bet nu, teiksim, mūsu frakcija balsos par, un mēs redzējām, kad arī vairāk kolēģi mūs atbalsta.
Izmantojot izdevību, ka jūs esat Latgalē, ir jāuzdot jautājums par reģionālu attīstību un jo sevišķi, kā jūs vērtējat Latgales ekonomisku attīstību vai to stimulējošos instrumentus. Nu, bezdarba līmenis Latgalē joprojām ir lielākais valstī. Cilvēku aizplūšana uz Rīgu vai arī uz ārzemēm ir novērojama. Zemo algu īpatsvara līmenis Latgalē ir vislielākais, kurš sastāv 24% plus vēl Covid krīze. Kāds jūs redzējums par situācijas uzlabojumu?
Jā, nu, tās krāsas, teiksim, ir ļoti tādas biezas un tumšas, bet gribu teikt vienu lietu, kas var risināt šo jautājumu, kas nav risināta jau, diemžēl, kopš 90. Gadiem vispār, un tas ir saistīts ar mājokļu jautājumu. Man bieži nācās tikties, un tagad es arī tiekos ar uzņēmējiem, kas saka, ka faktiski mēs būtu gatavi maksāt lielākas algas, bet līdz ar to speciālisti vēlas arī labākas dzīves apstākļus. Un šeit es arī varu pieminēt, piemēram, Līvānu gadījumu, kur ir viens augstu tehnoloģiju uzņēmums, kurā ir samēr augsts atalgojums, bet speciālisti vēlas tomēr dzīvot labos apstākļos. Un līdz ar to mājokļa politika ir viens no motivējošiem apstākļiem, lai piesaistītu labus speciālistus. Otra lieta ir tas, par ko mēs ar jums runājām saistībā ar nodokļiem un nodokļu režīmu neizmainīšanu šobrīd, lai cilvēkiem būtu stabilitāte. Diemžēl mums ļoti bieži mainās nodokļi, un ja uzņēmējs prognozē savu izaugsmi, piemēram, nevis viena vai divu gadu griezumā, bet, piemēram, 5, iespējams 10, tad jebkuras nodokļu izmaiņas maina arī plānus. Līdz ar to tas ir ļoti būtiski. Tā kā faktiski mājoklis ir viens, nodokļu nemainīšana tas ir otrs. Ceļu infrastruktūra, kas šobrīd tiks uzlabota, tas ir trīs, bet tas tiešām Latgalē šoreiz būs Lauvas tiesa, ja, salīdzinot ar citiem reģioniem. Tā kā nu, ir tādi virzieni, pie kuriem valdība strādā, Saeima strādā. Varbūt mums gribas daudz ātrākus efektus redzēt, bet katrā ziņā iespējams, ka ja šis Covid laiks tomēr neietekmēs ļoti negatīvi un mēs to nevaram prognozēt, tad es domāju, ka attīstība noteikti būs. Un vēl pie tam šie te līdzekļi no atjaunošanas fonda varētu dot impulsu modernizācijā, uzņēmumu modernizācijā un līdz ar to eksporta, teiksim, tirgu atvēršanā atsevišķām nozarēm. Pie tā tiek strādāts un par to tiks izziņots atsevišķi uzņēmējiem, un uzņēmēji varēs iegūt informāciju arī vēršoties tajā skaitā ekonomikas ministrijā.
Kas nav maz svarīgi, tad ceļu būvniecība arī nākamajā gadā intensīvi turpināsies, ja?
Jā, šajā gadījumā tā ir labā ziņa, jo ceļu būvei tomēr šajā Covid naudā tā saucamajā ir paredzēts diezgan nopietnas pienesums un, kā jūs jau arī teicu, tieši Latgalē. Vairāki ceļa posmi tiks atjaunoti tieši Latgalē.
Nu, un jūs vēlējami gaidāmajos valsts svētkos Latvijas Republikas proklamēšanas dienā?
Jā, nu, es vēlos tomēr šajā kontekstā latgaliešajā novēlēt to, lai jums būtu stipra veselība, lai jūsu tuviniekiem būtu stipra veselība, vecākiem, bērniem, lai ģimenē mirst un saticība, kā arī izaugsme Latgalē, jo faktiski pie tā tiek strādāts. Nu, centīsimies to intensīvāk darīt, bet katrā ziņā pagaidām iestrādnes ir. Lai jums veicās!
Paldies, tā bija aktuāla intervija. Saruna dalībnieks bija Ralfs Nemiro, 13. Saeimas deputāts, Tautsaimniecības komisijas vadītājs. Pie mikrofona Andrejs Trokšovs. Tikšanos citreiz.